Тоді він повільно опустив руку і втупив сповнений глибокої безнадії погляд у брук. «Коли б це каміння могло говорити, – прошепотів він, – то воно б сказало: ось, справді нещасна людина!» І він заговорив знову. Дівчина, стоячи навколішки біля шибениці, огорнута своїм довгим волоссям, не перебивала його. Тепер голос священника звучав жалібно і лагідно, що так суперечило гордовитій суворості його обличчя. «Я кохаю вас. О, це гірка правда. Отже, від полум'я, що спалює моє серце, не виривається назовні жодна іскра. Дівчина, день і ніч палає воно. Невже це не заслуговує на співчуття? Кохання, що палає день і ніч, повторюю вам, це тортури. Ох, я надто страждаю, дитину. Це, повір мені, варто співчуття. Ви бачите, я розмовляю з вами лагідно. Я б так хотів, щоб ви більше не жахалися мене. Зрештою, хіба винен чоловік, що кохає жінку? О, Боже мій, як? Ви, значить, ніколи не пробачите мені? Ви будете вічно ненавидіти мене? Виходить, усе скінчено. Це і робить мене таким злобним, знаєте, і страшним самому собі. Ви навіть не дивитесь на мене. Може, думаєте про щось інше? Коли я тремтячи говорю до вас, стоячи перед вами на порозі вічності, готовий поглинути нас обох. Тільки не говоріть зі мною про ротмістра. Що ж, нехай я впаду до ваших ніг, нехай цілуватиму не стопи ваші. Ні, цього ви не дозволите, а землю, по якій вони ступають. Нехай я, мов дитина, захлинуся від ридань. Хай вирву собі з грудей. Ні, не слова, а моє серце, мою душу. І все буде марно. Все. Але ж у душі вашій стільки чулості і милосердя. Ви сяєте найніжнішою лагідністю. Ви сама привітність, співчутливість, доброта і чарівність. О, горе! У вашому серці живе жорстокість лише до мене. «О, доле моя!» Він затулив обличчя руками. Дівчина почула його ридання. Це було вперше. Стоячи перед нею і здригаючись від плечу, він був більш жалюгідним і нещасним, ніж коли б стояв перед нею навколішках. Так. Так священик деякий час плакав. «Ні», – заговорив він знову, трохи заспокоївшись. Я не знаходжу потрібних слів. А втім, я добре обміркував те, що повинен був сказати вам. А зараз я тремтячу, слабно, у вирішальну хвилину чую, як щось фатальне огортає нас. І мій язик дерев'яніє. О, я зараз упаду на землю, якщо ви не змилуєтесь наді мною. Не змилуєтесь над собою. Не занапащайте нас обох. Коли б ви знали, як я кохаю вас. Яке серце я вам віддаю. О, яке зречення всіх чеснот. Яке безнадійне зневаження себе. Учений, я сміюся з науки, дворянин. Я вкриваю ганьбою своє ім'я. Священнослужитель, я перетворюю требник на подушку для похитливих мрій. Я плюю в обличчя самому Богові. Все заради тебе, чарівнице, щоб бути гідним твого пекла. А ти відштовхуєш грішника. О, нехай я скажу тобі все. Ще більше. Щось іще жахливіше. Так, іще жахливіше. При цих словах його обличчя набрало зовсім безумного виразу. Він на мить замовк і знову заговорив гучним голосом, немов звертаючись до самого себе. «Каїне, що ти зробив з братом своїм?» І знову трошки помовчавши, вів далі. «Що зробив я з ним, Господи?» «Я пригорнув його, я виростив його, вигодував, Я любив його, боготворив, і я ж його вбив.
Так, Господи.
Ось щойно, на моїх очах йому розтрощили голову оплити твого дому. І це з моєї провини. З провини цієї жінки, через неї.
Його погляд став дикий, голос згасав.
Він повторював знову і знову машинально через довгі проміжки часу. Немов дзвін, коливання якого поволі завмирали. Через неї. Через неї. Потім його язик уже не міг вимовити жодного виразного слова, а проте губи ще ворушилися. Раптом ноги його підломилися, він упав на землю і затих, уткнувшись головою в коліна. Легенький рух дівчини, яка визволила з-під нього свою ногу, привів його до тями. Він повільно провів рукою по запалих щоках і деякий час з безмежним подивом дивився на свої мокрі пальці. «Що це?» – прошепотів. Я плакав. І раптом, повернувшись до дівчини, він з невимовною мукою сказав: «О, горе! І ви байдуже дивились на мої сльози? Дитя, чи знаєш ти, що ці сльози – гаряча лава? Невже це правда? Коли ненавидиш мужчину, ніщо не викликає до нього жалості. Якби я помирав на твоїх очах, ти б сміялася. Ох, я не хочу бачити тебе конаючою. Одне слово. Одне лише слово прощення. Не кажи мені, що ти любиш мене. Скажи тільки, що ти згодна. І цього буде досить. І я врятую тебе. Якщо ж ні, о, час біжить. Усім святим благаю тебе, не жди, щоб я став кам'яний, як ця шибениця, що теж кличе тебе. Думай про те, що в моїх руках наші долі, що я божевільний і можу все занапастити. Під нами тільки безодня, куди я впаду, нещасний. І моє падіння вічно переслідуватиме тебе. Одне єдине добре слово. Скажи слово. Лише одне слово. Дівчина розтулила губи, щоб відповісти йому. Він упав перед нею навколішки, щоб з благоговінням сприйняти слово співчуття, яке могло нарешті вирватися з її уст. «Ви – вбивця», – промовила циганка. Священник нестямно схопив її в обійми і зайшовся огидним реготом. «Ну гаразд, я вбивця», – відповів він. «Але ти належатимеш мені. Ти не захотіла, щоб я був твоїм рабом. Так я буду твоїм паном. Ти будеш моєю. У мене є лігво, куди я затягну тебе. Ти підеш за мною. Тобі доведеться піти за мною, інакше я викажу тебе. Треба або вмерти, красуне, або належати мені. Належати священнику. Належати віровідступнику. Належати вбивці. Починаючи з сьогоднішньої ночі. Ти чуєш? Ну ж бо, веселіше, ну ж бо, цілуй мене, дурненька, могила або моє ложе». Його погляд поблискував хтивістю і шалом. Його сластолюбні губи впивалися в шию дівчини. Вона билася в його руках, він осипав її несамовитими поцілунками. «Не кусай мене, страховище!» – кричала вона. «О, гидотний, брудний чернець! Оближ мене! Я видуру твоє бридке сиве волосся і кину його тобі в обличчя!» Він червонів, блід, нарешті випустив дівчину і подивився на неї похмурим поглядом. Гадаючи, що перемога залишилася за нею, вона не вгавала. «Кажу ж тобі, що я належу моєму Фебові. Кохаю, я Феба. Феб гарний, а ти Піп, старий і потворний. Іди геть!» Священник дико скрикнув, немов злочинець, якого припекли розпеченим залізом. «Так умреш!» – вигукнув він, заскриготівши зубами. Есмеральда побачила його страшний погляд і хотіла тікати. Він підвелав її, струсунув, повалив на землю і швидко попрямував до Роландової вежі, тягнучи її за руки по бруківці. Дійшовши до вежі, обернувся. Питаю востаннє: «Ти згодна бути моєю?» Вона твердо відповіла: «Ні». Тоді він голосно крикнув: «Гудуло! Гудуло! Ось циганка! Помстися за себе!» Дівчина відчула, як хтось швидко і грубо схопив її за лікоть. Обернувся. Чиясь кущава рука, що висунулася з віконця в мурі, тримала її, немов залізними кріщами.
«Держи міцно», – сказав священик. «Це циганка, що втекла. Не випускай її. Я піду посторожу. Ти побачиш, як її вішатимуть».
Гортанний регіт пролунав із-за муру у відповідь на ці жорстокі слова. «Га-га-га!» Циганка побачила, що священик прожогом кинувся до мосту Богоматері. Саме звідти долинав тупіт коней. Дівчина впізнала злу затворницю. Задихаючись від жаху, вона спробувала вирватись. Звивалася, робила розпачливі судорожні рухи, намагаючись будь-що визволитись. Але та тримала її з нелюдською силою. Сухі кущаві пальці боляче впивалися в руку циганки, затискаючи її немов лищатами. Здавалося, ті пальці були припаяні до неї. Це було гірше, ніж ланцюг. Гірше, ніж залізний браслет. Це були свідомі і живі кліщі, які висувалися з муру. Знесилівши, дівчина припала до стіни. І тоді її огорнув жах смерті. Вона подумала про красу життя, про молодість, про синє небо, про чарівність природи, про кохання Феба, про все, що віддалялось, і про все, що наближалося до неї, про священника, який її виказав, про ката, який зараз прийде, про шибеницю, що стоїть тут поруч. І відчула, як страх пройняв усю її. Водночас вона почула зловісний сміх затворниці та її шепіт. «Га-га-га, зараз тебе повісять!» Помертвіла дівчина озирнулася і побачила крізь грати озвіріле обличчя лахмітниці. «Що я вам зробила?» – спитала вона майже непритомно. Затворниця не відповіла, а почала співуче бубоніти злісно і глузливо. «Циганське поріддя! Циганське поріддя! Циганське поріддя!» Нещасна Есмеральда безсило схилила голову, зрозумівши, що перед нею істота, у якої не лишилося нічого людського. Раптом затворниця, немов питання циганки, тільки зараз дійшло до її свідомості, вигукнула. «Що ти мені зробила?» – питаєш. «А, ти хочеш знати, що ти мені зробила, циганку?» «Гаразд, послухай. У мене була дитина. Розумієш? У мене була дитина. Дитина, кажу тобі, чудова малесенька дівчинка. Моя Агнеса», говорила вона схвильовано, цілуючи щось у темряві. «Так ось, бачиш, циганку, у мене відняли дитину, у мене вкрали її, моє дитя зжерли. Ось, що ти зробила мені». Дівчина відповіла, як невинна ягня. «Ох, у той час мене, може, й на світі ще не було». «О, ні», – промовила затворниця. «Ти вже тоді, мабуть, жила. Ви були б однолітками. Ось уже 15 років, як я тут. 15 років, як страждаю. 15 років, як я молюся. 15 років, як б'юся головою об стіни. Мою дитину, кажу тобі, вкрали цигани. І вони роздерли її своїми зубами. У тебе є серце? Так уяви собі. Що таке дитина, яка грається, яка все грудь матері спить? Це ж сама невинність. Так от, у мене відібрали її. Вбили. Господь Бог про це добре знає. Тепер мій час настав. Тепер я зжиру циганку. Ох, як я покусала тебе, якби не грати. Моя голова не пролізе крізь них. Бідне малятко, воно тоді спало. А якщо вони розбудили його крадучи, то воно кричало марно. Мене не було поруч. Ага, циганські матері, ви пожерли моє дитя. Тепер дивіться, як помре ваше. І вона почала чи то реготати, чи скриготати зубами. На викривлену люттю обличчі не можна було розрізнити. Починало світати. Сірий, мов попіл, відблиск блідо освітлював усю цю сцену. І шибениця дедалі виразніше вимальовувалася на майдані.
з протилежного берега від мосту Богоматері, до слуху нещасне засуджене все чіткіше долинав тупіт коней. «Пані!» – вигукнула Есмеральда, благально згортаючи руки, падаючи в розпуці навколішки, з безладно розвіяним волоссям, напівзбожеволівши від жаху. «Пані, змилуйтесь! Вони вже близько! Я нічого лихого вам не робила! Невже ви хочете бачити, як я умру на ваших очах такою лютою смертю? Я певно, у вашому серці є жаль. Це надто страшно. Відпустіть мене! Я хочу врятуватись! Я не хочу вмирати!»
«Віддай мені дитину», – сказала затворниця.
«Змилуйтесь! Змилуйтесь!
Віддай мені дитину!
Відпустіть мене, ради Бога! Віддай мені дитину!» І знову дівчина впала знесилена, зломлена, з очима, які здавалися скляними, немов у мертвої.
«Ба», – пролепетала вона, – «ви шукаєте свою доньку, а я своїх батьків».
«Віддай мою маленьку Агнесу», – не вгавала Гудула.
«Ти не знаєш, де вона? То вмирай,
і розповім тобі. Послухай, я була гулящою дівкою, у мене була дитина, і її забрали. Це зробили цигани. Розумієш тепер, чому ти повинна вмерти?
Коли твоя мати циганка прийде до тебе, я скажу їй: мати, подивись на цю шибеницю.
А може ти повернеш мені дитя? Може ти знаєш, де вона, моя маленька донечка? Стривай, я покажу тобі. Ось її черевичок. Ось усе, що лишилося від неї.
Ти не знаєш, де другий?
Якщо знаєш, скажи. І якщо це навіть на другому кінці світу, я поповзу до нього навколішках. При цих словах вона, простягнувши з-за ґрат другу руку, показала циганці маленький вигоптуваний черевичок. Уже настільки розвиднілося, що можна було розгледіти і форму, і колір черевичка.
«Покажіть мені черевичок!» – вигукнула, здригаючись, циганка.
«Боже мій, Боже!»
Вільною рукою вона поспіхом розкрила невеличку ладанку, оздоблену зеленими намистинками, що висіла у неї на шиї.
«Ну-ну!» – бурмотіла про себе Гудула. «Хапайся за свій диявольський амулет!»
Раптом її голос урвався, і, затремтівши всім тілом, вона скрикнула голосом, що вирвався із самих глибин її душі: «Доню моя!» Циганка вийняла з ладанки черевичок, точнісінько такий, як і перший. До черевичка був прив'язаний клапоть пергаменту, на якому було написано таке закляття: «Якщо такий у тебе є, руками ненька обів'є».
Затворниця блискавично порівняла обидва черевички, прочитала напис на пергаменті і, припавши до віконних ґрат обличчям, що сяяло небесною радістю, вигукнула: «Доню моя, доню моя!»
«Мамо», – відповіла циганка, – «ми безсилі описати цю зустріч. Мур і грати розділяли їх».
«Ох, цей мур!» – вигукнула затворниця. «Бачити її і не обняти! Дай рученьку, твою рученьку!»
Дівчина просунула у віконце руку, затворниця припала до неї, притулилася губами і завмерла в цьому поцілункові, не подаючи інших ознак життя, крім ридання, від якого час від часу здригалося усе її тіло. Але сльози її струменіли ручаями в тиші, у пітьмі, немов нічний дощ. Бідна мати потоками виливала на цю кохану руку те темне, бездонне джерело сліз, яке таїлося в її душі, і в якому крапля по краплі 15 років збиралася уся її мука. Раптом вона підхопилася, відкинула з лоба довгі пасма сивого волосся і, не кажучи ні слова, почала обома руками з люттю левиці розхитувати грати свого лігва. Прути не піддавалися. Жінка метнулася в куток своєї комірчини, схопила важкий камінь, що правив її за подушку, і з такою силою жбурнула ним у грати, що один прут, бризнувши тисячу іскор, зламався. Другий удар остаточно розбив старі поперечки, якими навхрест було загратоване вікно. Тоді вона голими руками зламала пруття і відігнула їх поржавілі кінці. бувають хвилини, коли руки жінки набувають надлюдської сили. Розчистивши в такий спосіб путь, що їй вистачило однієї хвилини, вона обійняла доньку за стан і втягла до своєї нори. «Іди сюди! Нехай моя дитина знову буде зі мною!» – шепотіла вона. Затворниця обережно опустила дівчину на землю, потім знову підняла її і, тримаючи на руках, ніби це була її колишня маленька Агнеса, почала ходити туди і сюди по вузькій комірці, сп'яніла, нестямна, радісна. Вигукувала, співала, цілувала свою доньку, щось промовляла до неї, заходилася сміхом, заливалася слізьми. Все водночас і все немов у гарячці. Донечко моя, казала вона. Моя доня зі мною, ось вона. Милосердний Господь повернув її мені. Гей ви, ідіть усі сюди, чи є там хто? Нехай поглянуть. Моя донька зі мною. Господи Ісусе, яка вона гарна! 15 років ти примусив мене ждати, милостивий Боже. Все для того, щоб повернути її мені красунею.